Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir laida Ką aš galiu. Vasara yra pats nuostabiausias laikas išbandyti, patirti, pažinti tai, kas per mokslo metus, kam pritrūkdavo laiko. Tiesa, pažinimas čia vyksta visiškai kitaip, per patyrimus ir įspūdžius, išbandymus ir iššūkius, ne iš vadovėlių, bet per asmeninę patirtį. Kai motyvuoja ne pažymiai, bet smalsumas ir smagumas. Kelionės kartu su šeima, įvairios stovyklos, tai dalis atostogų edukacijos formų, ko ir kaip jų metu galima išmokti, kokią ugdomąją vertę jos turi jaunajai kartai ir kas kelionių ir stovyklų metu žadina vaikų smalsumą, ugdo jų pasitikėjimą, skatina atsakingumą. Apie tai ir apie kitus dalykus mes čia šnekėsimės kartu su mūsų studijos svečiais, Rūta Vaitekute. Labą dieną, ji yra iš Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoja. Sveiki.
Sveiki.
Rūta taip pat Jeva Leiputė su mumis Lietuvos skautijos vyriausiai skautininkė. Sveiki, Jeva. Ir Karolis Žukauskas, keliautojas Lietuvon žemėlapio kūrėjas, Lietuvon LT.
Taip, sveiki.
Taip, Karolis, sveiki gyvi. Gerai, kadangi čia mesgi turėjom labai tokią smagų laikotarpį apie tas dvi savaites mokyklų pratęst, nepratęst, trumpint atostogas, netrumpint. Kaip žinot, vat, vieni pedagogai, ten mokyklų vadovai sako, kad ilgos atostogos vaikui ištuština visą galvą ir nieko ten paskui nelieka. Atostogų trukmė. Kaip jums atrodo, kokie turėtų būti? Kuo ilgesnė ir kuo trumpesnė vaikams?
Turbūt čia apie kokybės klausimus reikia kalbėti, ką tų atostogų metu veikti.
Ir tas, ne apie kiekybę, ne trukmė čia svarbiausia.
Manyčiau, kad taip, trukmė čia turbūt mažiausiai turi įtakos. Daugiausiai įtakos turi tai, ką tuo metu pasiruošęs vaikas veikti, arba tėvai pasiruošę tam vaikui kokias atostogas suteikti.
Kokybės klausimą pirmiausia reiktų kelt. Vat apsisprendžiant šeimoje, aš suprantu, kad dabar kaip tik tas metas, kai visi galvoja, čia, kiek čia pas močiutė, kiek čia į stovyklą, kiek čia prie jūros, kiek galbūt kažkur kitur, kaip čia tą tokį stebuklingą sprendimą surasti, kaip jo ieškoti, kaip siūlytumėt tėvam apie tai šnekėtis, nes aš kaip suprantu, gi reikia derinti visų interesus. Vienas nepasakysi, kad va, dabar tai bus, gal ir pasakysi, bet paskui gali pagimdyti konfliktą, va, kaip surasti sprendimą.
Aš manau, pradžioje reikia nebijoti išlipti iš tos kasdienybės ir žinau, kaip kiti sako, aha, prisigimdysi vaikų, baigsis ten tavo kelionės, man taip sakydavo. Bet vaikai nėra kliūtis keliauti ir aš iš savo patirties, iš daugybės pavyzdžių aplink tą žinau, matau ir matau, kokias patirtis jie patys gali iš tų kelionių pasiimti.
Bet vis tiek nedrasu, jeigu maži vaikai iš karto ten prasideda, išvažiuosi
tai,
į ūsienį.
Taip, po truput ir gali, manau, pusės metų vaikas jau gali mašinoje atsėdėti tikrai kelias ar keliolika net valandų. Vėlgi priklauso, kaip jis jaučias, bet metų vaikas jau gali skristi lėktuvu tikrai tolimus atstumus, va, su 5 metų vaikų šiemet buvo ir Australijoje, Iranijoje ir be problemų ta šalis galima matyti jo. Tai čia yra tik toks mitų savo perlipimas galbūt, kad nu, nereikia palikinėti vaikų namuose, kaip pats keliavo atostogavo pas senelius, galima aišku palikti, bet visada galima įvairia šalis pamatyti su vaikais ir netgi vaikai dažnu atveju aš pastebėjau yra toks kaip sakyti, kaip kozeris praeiti daug vartų, nuo oro uoste praėjimas be eilės iki tokia Miranė, tai nu, dėmesio ne aš gaudavo, bet man sunus gaudavo, nes šviesa plaukis, tai aš žinau, kiek jis matau, kad dabar pasiraniečių telefone yra, tai ir tai padeda užmėgti kontaktus, bendrauti taip toliau, tai nereikia to bijoti, tiesiog tiek Lietuvoje, tiek užsienį. Galima atrasti puikių veiklų su vaikais ir kartu atostogas leisti, savaitgalius.
Siūlytumėt kuo toliau keliauti? Keliavimas apskritai yra svarbi veikla.
Be abejo.
Ir teikianti džiaugsmą, ir įspūdžių, ir patirčių, ir kai atsimenu savo vaikystės kelionę, tikrai neišdildomi dalykai, kažkur ten ypač kažkokia nauja kraštą nuvažiavus. Vat, kaip čia tai kelioniai susistiguot, pasiruošt, sutinkat, kad net metų vaikas gali jau čia
tikrai važinti? Sutinku, ir aš manau, kad kai paskaičiau, ko žmogus čia sėdės su mumis, galvoju, wow, kaip fainai, vat reikia, kad įpūsti drąsos žmonėm, kad tikrai su vaikais keliauti, tai yra, nu, wow, koks džiaugsmas yra vaikam, džiaugsmas yra tėvam, mane, kai...
Na, aišku, tai būna ir
viską būna.
Ir dominuoti, kai viso,
be.
Nutinga, bet tai...
Jo, bet iš tiesų, tai
kas įdomiausia buvo nutikę? Be to, kad ten gal kažkur ir vidurius būna paleidžiami.
Arba ten iš tokių paprastų, bet tokių irgi naujų patirčių, tarkim, Australijoje atvažiavom į ambasadą pasidaryti Tailando vizos, Tailando konsulatą. Ir paspaudžiu liftą, tiesiog automatiškai atsidarė liftas, nusipratęs iš karto iššoko, aš tuo metu pasižiūrėjau, kuris aukštas, liftas užsidarė, pastatas gal ten 30 aukštų ir nuvažiavo, aš tuo kol dairausi, staiga prišoko užsienietis, sako, man atrodo, nuvažiavo į apačią, ten 5 aikštelės po žemės apačioje, sako, aš bėgu į apačią, tu lauk čia. Tai jis nubėgo į apačią, kol aš laukiu ir galvoju, ką daryti, atvažiavo liftas, su vyriškiu, sūnus stovi, tai sako, aš tiesiog sakiau tam vyrui, mano sūnus sako, dedi rodė į viršų, kad maždaug man reikia į viršų pakilti. Nepasimėtė, buvo šiek tiek baimės, bet nu tokios situacijos vėlgi tada priverčia prisiminti, kad jis šiek tiek anglų kalbą jau išmokęs yra ir panašiai ir panašiai. Tai tokio būna tokių nesąmonių, bet tai...
Čia apskritai turbūt vat, ir tokio drąsinis žmogus, ar rankiškumo pasitikėjimo savinformavimas.
Jo, tada aiškini, kas būtų, jeigu kitą kartą pasimestum, kad tu turi būti toj pačioj vietoj, arba nedaryti kažkokiu ten, nu, nebėgti kažkur ir neieškot pats, laukia, teisius, surasi ir panašiai. Per tokias situacijas tu supranti, kad vaikas nu, tikrai geriau mokosi, negu tu jam aiškintum tas taisyklės teoriškai namie sėdėdamas, kad nu, nedaryk to.
Aš tai dar galvočiau, kad pats keliavimas tais vaikais tai dar yra ir programos susidėliojimas. Dažniausiai mes kaip jauni žmonės tai mėgstam eksprontu. Ai, bus, išskrisim, nuvažiuosim, kažkur pamatysim, pernakosim. Su vaikais truputį kitaip tos kelionės dėliojasi, atsižvelgiant ir jų poreikius. Nu, negalim visą laiką eiti į muziejus, bažnyčias ar dar kažkokius tai paminklus žiūrėti. Tai irgi iš asmeninės patirties žinau ir su dukra ir vieną ir į kitą šalį keliavom dabar lygiai taip pat į Australiją ruošiamės ir visada yra baimė tėvam. Ir tėvai pergyvena ir tų pačių tolimų ypatingai kelionės. Skiepai, dokumentai, tai. Kalba, maitinimas, visos tos. Bet dabartiniai tėvai yra kitokie. Nu, mes kitokią kartą užaugome ir kažkaip tai lengviau į tai žiūrim. O vaikai irgi visą tai perneša labai paprastai. Aišku, jie pavarksta ir tėvam irgi būna labai sunku, beprotiškai, bet... Kaip sakant, įspūdžiai vaikų lieka ir atmintis, tai jų atmintis yra žymiai geresnė negu mūsų suaugusių. Jiems labai užsifiksuoja tai pasąmonė.
Bet kiti dalykai, tarkim, žinai, kai stovi kokia Australija virš kokios skardžio, ten vandenynas, o kaip gražus, nu, ko mes čia atvažiavom, čia gražu, ne, važiuojam kur nors, kokį muziejų, vat Sidnėjai labai, labai gerą muziejų radom ir vaikams tinka, tai du kartus jiems tą patį, nes, nu, buvo žiūri gerai, tai jo, tu visada turi toks kompromisų ieškoti su vaiku, nes jeigu tu norėtum kažkur nueiti, vaikas nenori, tai derėtis arba kažką paukoti, natūralu yra kitokios kelionės, negu keliautum be vaikų. Bet tai nereiškia, kad tai nėra įdomios, arba tai yra kažkokios neįmanomas kelionės.
Ne, žinoma, čia kartais ir nelengva tos kompromisus rasti, nes ir amžiaus skirtumai, ir interesų skirtumai, ir čia gal vienas nori visą dieną į zooparką kažkur, kitas nori ir muziejų pamatyti. Vat kaip čia kažkaip subalansuoti tėvams su vaikais savo programą, savo polisį, kokios galbūt patarimų turite, kas čia padeda labiausiai kantrybės, aišku, reikia, vaikams visą laiką reikia kantrybės, bet kas dar?
Mes tai turim tokį, vat, iš šeimos patirties, tai kad yra susitarimas. Vieną dieną yra tai, ką nori mama veikti, tėveliai vadinasi, o kitą dieną jau tai, ką norėtų vaikas, bet gal man, pavyzdžiui, visiškai, nu, tiesiog man tai yra, aš išaugusi esu. Tai lygiai taip pat dabar planuojant kelionį yra labai aiškiai, kad vieną dieną bus atrakcionų parkas, kitą dieną bus kažkas tai jau
įspūdingesnė pamatyti. Aiškas taisyklės, vat, vieną dieną vienam, kitą dieną taip. Kitam skirsim.
Panašiai tai pridėliojas, gal pas mane ne tai, kad po dieną, bet būna ten, nu gerai, dabar sustojame Australijai, ypač kai važiavom, tai ten tų žaidimo aikštelė, kaip vieno miestelio po kelias, tai pamato per langą, tėtė, stogo žaidimo aikštelė, nu tai sustoja, gerai, dabar pabūsim čia tiek, tada važiuosim kur man įdomu ir taip ir miksuodavom, taip toks derybinis, derybas nuolatinės, bet...
Dar grįžtant prie to klausimo vis dėlto vertė. Ugdomoji vertė, kokią jūs matytumėt labiausiai, didžiausia vertė tokių kelionių, tokių patirčių, tokių įspūdžių. Rūta, kaip jums atrodo, kokia yra pirmiausia vaikui matyti vertė, bet aišku ir tėvams, ir ta santykio kokybė formuojasi. Ir...
Be abejo, per patirtį visa, kas įgyjama, yra didžiausios vertės. Ir tai, kad vaikas vat, nuvažiavo liftu ir tada yra, aišku, ne, ir jam neramu buvo, ir tėčių neramu, va, čia kilo tokia situacija, tai jau aišku, nu vat, kaip tą situaciją galima elgtis kitaip, kad jos išvengti. Tai,
visą gyvenimą prisimins, kad pirmam į liftą neiššoks, geriau užleks.
Pirma tėtis tu.
Po to buvo kelias dienas, kad pirmas nelipdavo, paskui vėl.
jo, tai aš manyčiau, kad šitas momentas apie bet kokį ugdymą kalbant yra patirtinis ugdymas, yra pirmas numeris, kaip turėtų tai būti daroma ir daroma sėkmingai ir fainai ir kad ir tai turi ryšį su realiu pasauliu, o ne kažkokia, tai ten neaišku, kada nors bus man taip, arba nebus iš viso gyvenime. Tai va, tai...
Iš to, ką pastebėt vis dėlto, ko vaikams labiausiai trūksta, kokių savybių? Čia yra pasitikėjimas, aišku, savarankiškumas irgi. Šiandien mes matom, kad tėvai malūnsparniai labai dažnai nori būti viską padaryti.
Jo, iš tiesų, tai aš pastebėjus esu, kad tėvai dažnai galvoja, kad jų vaikas negali kažko, tai nu vat, arba nesugeba, arba yra per mažas. Vaikai dažniausiai gali žymiai daugiau negu atrodo tėveli, nu ten normalu, kad apsaugoti vaiką, visą ką, saugumas, bet šiuo metu aš darbuojuosi su tokiais vaikais, kurie yra nedideli, 6-mečiai, ir jie su tėvais keliauja, ir tėvai sako, wow, mūsų vaikas su mumis nuėjo į kalnus, taip kaip mes ten, ar tu pavargai? Ne, varom toliau, ar tu pavargai? Ne, ta prasme, kad tai yra tas toksai dalykas, kad tėveliai galvoja, kad jų vaikučiai yra, nu, jie visada yra maži, aišku, visada yra, nu, gal silpnesni ar kažką, tai, bet nebūtinai taip yra. Tai tiesiog va čia toks irgi apie pasitikėjimą vaiku, turbūt, tėveliu, ne, ir apie, nu, vaikui pasitikėjimą savimi, kai jisai gali, tai reiškia, kad tėveliu leidžia jam galėti lygiai, va, kažką tai daryti.
O aš Karolio klausiu, vis dėlto, va, kai grįžtat, praeina tam tikras laikas, kokią jūs tų kelionių vertę matot? Kaip grįžta tos kelionės kažkokia verte vaikui?
Būna tokių, kad atrodo, tu pamiršai, o vaikas kažkokias detalės atskiras prisimina ir netikėtose vietose prisimini, sako ten ta, kur atrodo, kaip jis galėjo, jis atrodo, kad iš jis net nematė, bet pasirodo, užfiksavo kažkokias dalykus. Tai plus pats vystymas, jis, tarkim, sunus mano pradėjo kalbėti po, nežinau, Prancūzijoje ar Italijoje buvom savaitę. Tai po to grįžom ir
aš tą patį pastebėjau, po to stugų vasarą kažkaip nuo tų įspūdžių
matyti. Jo, kažkokia įspūdžių, mano sunienas,
vystymasis paspartė.
Sesers sunus buvo 3 metų ir nekalbėjo. Viskas suprasdavo, bet nekalbėdavo. Tai pramušė, kai 3 nakties nuvažiavo į uostą Rygoj berods. Kažkui pirmas skrydis turėjo būti. Tai pramušė pradėjo laisvai visiškai. Kaip būtų galbės nuolat. Tai va tas, matyti, tie kažkokie įspūdžiai, nu,
kažkokia teigiama emocija.
Jo, tokie dalykai. Ir paskui išlieka tos kelionės vis tiek, ne viską prisimina, bet kažkaip jau gali šnekėti su sunumą apie geografiją, apie šalis pasaulio. Ten buvo vienu metu užsigeidęs apie Siriją. Kai pasakiau, kad ten kariauja, tai jam buvo svajonių šalis. Nes aš dabar tas amžius, kur šautuvo visą kitą. Reikia važiuoti į Siriją. Nu, tada turi aiškinti, kas yra karas, kas yra ten tam tikros šalis. Vėlgi, tai kažkaip tu temų akiratis prasiplečia, išbandai kažkokius naujus dalykus pačiose kelionėse, grįžti apie tai gali šnekėti ir pamato.
Pasitikėjimas savim
ūktelą. Jo, tokių ir kažkokių naujų atradimų, aš prisiminsiu, kaip pirmą kartą, nežinau, gal irgi poros metų, tik pradėjo šnekėti sunus, nuskridom į Neapolį berods ir galbūt pirmą kartą bent jau kai kalbantis buvo pamatę 2 juododžius, bet tokius iš Senegalo ir kažkas tokį juodį. Sako, tėti, kodėl šitie žmonės sudegė? Tai nu, tai aiškinai, kas yra juododis. Ir netradė tokias pairis paskaičiau. Žmogus turbūt nebus nei rasistas, nei kažką, nes nu, supranta, kad yra visokių žmonių ir jie visi normalas yra. Tai iš tų patirčių aš tikiuosi toks, nu, auginasi pas vaikus kažkoks toks kokteilis ir atvirumas kartu, kad tu neužsidaręs tarp 4 sienų ir tu žinai, kad yra visokių žmonių pasaulyje, nuo skurdžių iki turtingų ir jie gyvenosi visokiose šalyse. Tai tokie pagrindiniai privalumai, man atrodo.
Kelionės yra, bet yra ir puikia edukacijos formos stovyklos. Vat ir gal į skautijos atstovę noriu kreiptis. Jie vis dėlto stovyklose irgi tėvai, aš kaip suprantu, dabar irgi ten sprendžia, kiek ten, aišku, visą laiką galvoja, kad čia brangu ten kažkur tai ilgai, vėlgi galvoja, kaip tas vaikas ten praleis laiką, bet ką apie stovyklas galvojant reikia? Pirmiausiai galvoti apie ką?
Aš tai iš tikrųjų dar norėčiau Rūtai paantrinti būtent apie tą tėvų nepasitikėjimą, kaip jie renkasi vasaros stovyklas. Tai iš tikrųjų turbūt atsidaro didžiausia pasiūla, nes pasiūla yra beproto didelė Lietuvoje. Tai pirma kaina yra, pirmas kriterijus, tada jau pasižiūri į turinį. Ir nieks pirmoje vietoje nekelia kokybės turinio klausimo, nes kaina visada atmuša. Tai aš apie skautų stovyklas galėčiau kalbėti, nes čia mūsų arkliukas yra, tai mes per vasarą 13, tarkim šią vasarą 13 stovyklų turime ir kur tikrai vaikų neskirstome, ar tai yra naujas vaikas, ar jisai skautavęs jau metus, 2-10 metų, bet tėvai visą laiką išleisdami pas mūsų stovyklą kelia klausimą, tai kaip čia dabar tas mano vaikas savaitę gyvens palapinėje, kaip jisai vaikščios į nestacionarų tualetą, kaip jisai gaminsis valgyti ir dar aibė klausimų ant laužo, taip. Ir po stovyklos tada jau tėvai vadovams skambina ir sako, žinot, mano vaikas pats pradėjo klotis lovą, pats išsikepė kiaušinienę, aš kalbu apie tokią 6-12 metų tą va tokį amžiaus laikotarpį. Ir tada mes bandome paaiškinti, kad būtent mūsų stovyklose yra viskas orientuota į tą tokią savarankiškumą ir tuos namus, kur vaikas atvyksta su palapinė savaitėj, mes ir bandom padaryti kaip namus. Tai yra virtuvė, vonios kambarys, miegamasis ir visi ten tie įgūdžiai, kuriuos įsigauna. Pasikloti lovą, tai yra susitvarkyti mėgmaišį, pasidaryti pusryčius, aišku, ne ant plytos dujinės, bet jau ant laužo. Tai, tai tėvam tas būna pradžioj šokas, o jau po savaitės tada jas klausia, ką jūs padarėt su mūsų vaiku, bet ta teigiamo prasme yra. Tai aš manau, kad turbūt tik tai skautai ir turi tą tokią, mes dar turim tą unikalumą per savaitę.
Per savaitę tas
taip, ir suteikti gamtą mokslį visą, ir plus dar tas socialinius įgūdžius duoti.
Jūs kalbate apie savarankiškumą, man teko klausyti kitą radio laidą, ir ten buvo labai aiškiai tyrimais pagrįsta, kad maždaug 12-13 metų vaikas, jeigu tu jam nesuformuoji savarankiškumo, tu sugadini žmogų. Iš principo, va, tai, ką tėvai gali duoti svarbiausiu ir didžiausio vaikui, tai padaryti jį savarankišku žmogu. Ir dažniausiai va, šita ir problema didžiausia pas tėvus ir yra, kad jie iki mokyklos baigimo vis tą kelią paimki mane už rankos ir veski ir veski.
Bet čia, žinokit, yra tiesa iki tol, kol pats netampi, kaip sakant, mūsų vadovai, niekaip nesupranta, nu kodėl tėvam taip, tiek daug klausimų, kodėl jie taip nepaleidžia tų vaikų. Bet kai tu tampi mama, natūraliai tu, ar tėčiu, tu suvoki ir iš tikrųjų yra ta baimė. Ir aš lygiai taip pat turiu pirmokę dukrą, kurią man buvo nu, beprotiškai baisu skautų stovykloje palikti vieną. Nors pati skautauja su manim nuo gimimo vaikas visur važinėjo. Bet nu, yra tas turbūt instinktas tėviškas ir tėvam reikia dirbti su tėvais. Netgi ne su vaikais reikia dirbti, o su tėvais. Kad tokios stovyklos nebūtinai skautų. Yra tikrai edukacinės, turinio kokybės prasme labai reikalingos vaikams.
Va dar į tą turinį kreipdėmės. Ką ten reikia pamatyti labiausiai ir svarbiausio, nes aš kaip suprantu, sakė, tėvai pirmiausia žiūri kainą ir antras kriterijus yra turinys. Vat ir tas turinys, koks jis turėtų būti, kad tas poilsis būtų ir kokybiškas ir dar vaikas kažką sužinotų, pajustų, patirtų ir praturtintų savo gyvenimą.
Vėl tėvų pasirinkimas. Vieni tėveliai bando nukreipti į dailę, kiti į muzikos stovyklą, treti į mados stovyklas, nežinau, kokių ten dar yra tiesiog pagal vaiko poreikius atsižvelgia. Kiti bando,
kad jam įdomu būtų.
Kad vaikui būtų įdomu tam, kad liktų įspūdis ir tada jisai po metų ar rugsėjų turėtų kuo pasidalinti su draugais, bet čia visiškai yra vaiko poreikių pastebėjimui. Tai manau, kad čia irgi darbas tėveliam yra, nes išgrūsti vaiką, tikrai to žodžio prasme, išgrūsti, yra tokių atvejų, kai tėvai išvažiuoja į Turkiją atostogauti, nes negali keliauti su vaikais, kadangi vaikai trukdo, o vaiką atiduoda į stovyklą. Ir tada vaikui yra stresas, nežino, kad tėvai ne Lietuvoje, o jam, pavyzdžiui, visai netinkama ta stovykla yra. Ne visi gali gamtoj stovyklauti, ne visi geba dainuoti, šokti.
O tinkamumą pirmiausia turi pokalbėje su vaikus, ar tu ten būsi laimingas, ar tau ten patika, ar tau ten įdomu, maždaug taip reiktų išsiaiškinti. Taip. O ne taip, kaip sako, stumtelt vaiką, vat išvažiuoju į Turkiją,
bet tokiu atveju pasitaiko iš tiesų ir nemažai, kad jo tėveliai nusprendžia už, tai dar būna nemažai atveju, kaip už paauglius nusprendžia tėveliai ir sako, tau bus geriau ir atvažiuoja rušką nuveidu. Paauglys stovykloje sako, aš čia tikrai nenoriu būti, tikrai. Pastovi mamytė ir sako, kad ne, tau reikia čia pabūti.
O tada iššūkis neformaliem tiem vadovom, kurie dirba būtent su vaikais, turi įveiklinti, galint, parodyti prasmę, kad tai yra, ne tik tai bus tenais kūrybiškumas, bet ir tą veiksim, ir sportuosim, ir bėgiosim.
Man atrodo, ta vis tiek labai svarbi vieta yra pasitikėjimo savim arba savarankiškumo ugdymas. Vat ką tėvai blogai daro. Galima tai paklausti, vat ką tėvai blogai daro, čia visi, aš asmeniškai tėvas, taip pat tris sūnus auginu ir pat save prasivertini, įsivertini, ką tu blogai darai. Vis dėlto, ką turėtų daryti kitaip, kad tie vaikai būtų savarankiškesni ir labiau pasitikėtų, labiau būtų drąsesni, ne tik reikšti savo mintis, bet ir daryti vienus ar kitus sprendimus patys, apsispręst, vat ką čia reiktų mums daryti, kad tiesiog nebijot.
Tiesiog nukirpti bambagislę ir tiek jo realiai. Čia paprasčiausias dalykas, jo, kur tavo atrodo, kad nepadarys, čia pas visus.
Bet vis tiek rūpi, va, sakė, vis tiek rūpi.
Tai normalu.
Po truputį, po vieną kartą bandai, vieną kartą leisi ten, nežinau, dieną pabūti, paskui dvi dienas, paskui tris, paskui savaitę ir pamatysi, kad tas vaikas ten išmoksta nerealių dalykų. Tas pačius skautus aš pats niekad nebuvęs juose, bet kiek pažįstu žmonių, visi labai geri žmonės. Jis sakau, tikrai sūnų leisiu, nes matau, kad tai išugdo ir kažkokias vertybes, ir gabumus, ir gebėjimus ten, nežinau, elementariai miške susirantuoti, kur šiaurė kažkas. Tai paleidi ir tas laikas išgyvens. Jie nėra tokie, kaip mums atrodo. Kartais atrodo, vaikai yra maždaug masto primityviai, neįsimena ir taip toliau. Nu, nevelnio, jie turi visai kitokį pasaulį, bet tas pasaulis kartais yra daug įdomesnis negu mūsų. Bent jau ta prasme, kad jie neturi kažkokių ribojimų, kurių mes susikuriam per tą ilgą socializacijos kelią, iki kol dainam iki kitų metų, kaip dabar esam. Tai vaikai to neturi ir kartais reikia iš jų pasimokyti tos tokio nebijojimo. Nežinau, netgi ten su žiebtuvėliu, kai pasiema, paš kartais atrodo, nežais, nu bet nu gerai, tegu pabando, tegu nusvyla nagus, tegu pats išbando, kas tai ugnis ir kitą kartą žinos.
Yra tokia knyga, man regis, ir taip ir vadinasi 50 dalykų, kuriuos turi leisti išbandyti savo vaikui, kad jisai būtų drąsesnis ir labiau savim pasitikėtų. Tai čia tėvų irgi klausimas. Tėvai, man atrodo, pas mus itin tokie jautrūs, bailūs.
Aš dar galvočiau, kad toks dalykas, kuris manau, kad labai vyksta čia, tas populiarėja ir kad kalbėti su vaiku, tai nesvarbu kiek metų, bet tiesiog kalbėtis, klausti, kalbėtis, nes pokalbyje tik tai gali kažkas gimti, o ne nuspręsti, ne primesti, ne kažkaip, tai tiesiog aiškintis ir tas vaiko dalyvavimas sprendimo prieimime, pavyzdžiui, apie ten stovyklą, kalbant apie kažkokią tai kelionės programą ar panašiai, tai irgi yra be galo svarbu. Tai vaikui ir leidžia vėlgi apie tą patį pasijausti, kad jis yra išklausytas, jis yra lygiavertis ten šeimos, bendruomenės, stovyklos ar skautų narys, ta prasme, kad jis yra lygiai toks pats žmogus, kaip pat ir visi.
Čia yra problema. Čia yra ir valdžios problema, formalios ir apskritai mes gi norim galę parodyti kažkam.
Visą įmestą vertikalę iš sovietų laikų, kad kažkas aukštesnis tas nusprendžia už kitus, bet to neturėtų būti.
Taip, bet kaip tą keisti, vat vertikalę tokią, aš suprantu, labai sunku, nes tai yra taip giliai net matyti ir dar prieš sovietus ir prieš visus viduramžius, tas buvo vis tiek primetama, aukštesnis primeta silpnesniam kažką ir tada tu turi konfliktą greičiausiai, tu turi įtampą, pagimdai įtampą, nes žmogus prieš savo valią kažką turi daryti. Ką tu primeti, vis dėlto kokie būtų patarimai, vat vaikams, tėvams pirmiausia, čia laida, aš suprantu, kad vaikai mokosi dabar eina į mokyklas ir šiuo metu neklauso žinių radijo, bet ką patartumėt tėvams, vis dėlto kaip ugdyti tas tokias brandžias, savarankiškas, pasitikinčias savim asmenybės, į ką atkreipdėmės, ypač šitų vasaros metų, atostogų metų, kokius dalykus jūs akcentuotumėt?
Leiskit vaikam galbūt pajusti, kad jų sprendimai irgi yra gyvendinami. Ta prasme, jeigu jūs pasitarsit su vaiku ir jis pasakys ABC ir jūs tą ABC padarysit, jis supras, kad aha, mano žodis buvo įgyvendintas, reiškia, kitą kartą aš galiu jau reikšti balsą ir siūlyti. Tai vaikas išdrasės ir pats kažkokius sprendimus pradės siūlyti, net nelaukdamas, kol jūs paklausit. Tai vat, o jeigu jūs paklausit ir darat vis tiek pagal save, tai vaikas turbūt taip gal, aha, nu, reiškia, mano nuomonė yra man pačiam reikalinga, tai jis ir užsidarys savo tam pasaulį su savo nuomonė. Tai čia gal toks paprasčiausias pabandymas pažaist su vaiku, tai tiesiog, kad
nedemonstruokit galios.
Jo, kažkas tai bandės, ar po Lietuvą kažkur važinėjant, su sunum irgi sakau, saky, kur važiuot. Ir taip mažiau, kur sakysi, ten važiuosi. Nu, tai tiesiog, nu, gavos ten, nežinau, kelių minučių, 14 minučių maršrutas, bet toks random sukinėja ir tiek. Bet, nu, bet tikslo, bet jam įdomu, jis valdo per mane mašiną.
Svarbu, kad paskui tą vertikalę netaptų.
Apsiverčia.
Čia jau kitas kraštutinumas, taip, kad, žodžiu, vis tiek ta konsensuso kultūra turi laimėti.
Kompromisas pirmiausia.
Taip, žinoma. Ką patartumėte tėvams, kaip apsispręsti dėl kokybiškos edukacijos vasarą?
Dėl kokybiškos. Aš tai sakyčiau, kad didžiausia gali turi iš lūpų į lūpas perdodama informaciją apie stovyklų turinį. Nu, ir begalinai tikiu žodžio gale, iš tikrųjų, nesvarbu apie šeimą kalbą, apie draugus, apie reklamą. Tai vat tas turinys, kai jisai perina per žmogų ir iš vidaus ateina atgarsis, kad čia buvo vat kažkas, tai ir mano vaikė įvyko kažkoks ar pokytis, ar kažkas, tai yra didžiausia galia, manau, ir...
Dar rodo tyrimai, mes pasitikim artimaisiais, pirmiausiai tais, taip, vat, ir šeimos ratas, ir artimųjų draugų,
taip,
ratas,
draugų
jeigu,
taip,
vat, draugai kažkas matom, vat, sekas jam, vat, kažkaip imam kopijuot, mėgdžiot pavyzdimti iš jo.
Bet
ką?
Reikia visada vis tiek pirmiausia pasikalbėti su vaiku ir apie, nes jeigu tiko mano draugo vaikui, nebūtinai tiks tai mano vaikui. Ir tai irgi yra va, dar vienas toks dalykas, kuris manau, kad yra svarbus. Štai, sakau, kalbėkim. Ir tikrai dirbu ir su paauglių komandom ir kai kurie paaugliai tikrai atvažiuoja susiraukę didesnę pusę, tai iš tiesų, nes juos atgrūdo tėvai, nes jų draugai Jo, ten mes užsiėmimų ir veiklų pagalba ten padedam jiem kažkaip tai priimti tą situaciją, joje būti ir būti laimingais, viskas yra tame ok, bet tiesiog, kad jeigu jie iš anksto neatvažiuotų susiraukę arba galvodami, kad o, kur čia mane atgrūdo, tada ta laimė būtų žymiai didesnė, ne? Nes laikas tada tas laimingas būtų žymiai ilgesnis, negu ten dvi dienos arba pusantros vyksta tas laimės atgavimas, šypsenos. Jo, paskui tas veiklose dalyvavimas.
Taip, tai čia labai svarbus dalykas. Klausykit, klauskite, klausykit ir girdėkit vaikus, nes jeigu jų neišgirsit, šiaipgi visi konfliktai kyla dėl to, kad žmonės nesikalba. Jeigu jie daugiau kalbėtųsi, visą laiką matyt situacijos būtų taikės, nes jie var turi dar kažkokių patarimų.
Aš gal tokį, kaip baigiamai, užbaigimui pasakysiu, kad jeigu jau išleidžiate vaikus į stovyklą vasaros, tai leiskite jiems ten būti, nevažiuokite kasdieną, neskambinkite į dieną po 5 kartus, nes vaikas turi praeiti visą tą grupės dinamikos fazes. Tikrai būna liūdna pirmas 2 dienas, o paskui jau būna taip, kad jau nebenoriu važiuoti namo. Tai leiskit vaikam irgi pastovyklauti ir pailsėti nuo tėvelių.
Kągi, šitų briliantinių patarimų baigėme mūsų laidą. Ačiū Jums labai. Karolis Žukauskas, keliautojas ir Lietuvon LT žemėlapio kūrėjas, Ieva Leiputė, Lietuvos skautijos vyriausiųjų skautininkė ir Ruta Vaitiekutė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoja. Ačiū Jums labai, ačiū, kad atvykote, ačiū už Jūsų patarimus ir likite toliau su Žinių radiju.